Кадырменди радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун кабарлары одан ары жалгаса да, алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтолору болсам, шаңырак көтөрүлүшү деген атау менен Казакстандын жаңы тарыхына енген окуйганын 3 жылдыгына байланышты Азаттык радиосу арнайы дөңгөлөк үстөл отурусун өткөзгөн эди. Бул отурушта камтылган тагырыптар менен өздериңизди тааныштыратын болабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Эки миң алтынчы жылгы шилденин бел ортосунда орун алган шаңырак кактыгысы көпчүлүктүн эсинде калган эрекче окуйга. Таң сааряда миңден астам полиция менен бирге жеткен күрөгүч техникалар шаңырак шагын ауданында заңсыз салынган деп таанылган жүздөгөн үйдү бузууга келгенде жергиликтүү калктын нааразылыгына тап болуп, онун соңу адам шыгына болгон кактыгыска улашкан эди. Наразы калктын ашуун алкыткан бир жаш офицер тирдей өрткө оранып, кийин ооруканада көз жумду. Бул кылмыштык иш боюнча 20 астам адам тергөөгө алынып, 4 адам узак мерзим түрме жазасына кесилди. Казакстандын жаңы тарыхында шаңырак көтөрүлүшү деген атау менен енген бул окуйганын 3 жылдыгына орай Азаттык радиосу дөңгөлөк үстөл өткөзгөн болатын. Алматы бюросундагы бул дөңгөлөк үстөл отурусуна Шаңырак Республикалык Коомдук Бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметов, Жаса Азаттык Коомдук Бирлестигинин төрагасы Жасарал Кубанчалин, Күрөтөмүр Коомдук Корунун төрайымы Айсулуу Кадырбаева жана Шаңырактын тургундары Мизамбекова Асия менен Курлан Даубаевалар катышкан эди. Дөңгөлөк үстөлдү Азаттык радиосунун кызматкерлери Амангелди Кеңшилгулу менен Гүлмира Исакова жүргүздү.
Сөйлөш шаңырак окуясы 3 жыл өттү, эмне бүтүрөт? Бул шаңырак окуясы кайтадан коомубузда кайталануу мүмкүнбү деген сабап ал жерде актуалдык деп ойлойм. Ошол жолдон өздөрүңүз айтып баштап, ары карай эмнеңизди жалгастырсак,
шаңырак окуясы дүрүстүү жалпы шаңырак көтөрүлүшү бул өзү биздин жаңы тарыхыбыздагы үлкен коомдук саясий кубулуш. Ошол жаңы тарыхтын бир бетпедерин айкындап берген кубулуш деп айтып болот. Биздин кандай элде, кандай коомдо өмүр сүрүп атканыбызды айшыктап берген окуя деп айтууга толук негиз бар. Отарчылык кезде басымызга түшпөгөн кайталап айтым жагдай азыр түшүп алды. Атап айтканда жер жеке меншикке берилип сауда саттык объектисине айланып кетти. Бул жалпы казактын ушуктаса түшүнө кирбейтин кезинде Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсунов дагы башка биздин заңгар азаматтарыбыз эскертип айтып кеткен. Мына сонун бердин мансуптап азыркы бийлик Назарбаев баштап отурган жеке бийлик режими казакты апат жагдайга алып келди. Халктын жерин тартып алуу саясатын жүргүзүү салдарынан осы касырет орун алды. Осунун өзү биздин бийликтин чын мээнинде халкка каршы бийлик экенин көрсөттү. Сого чыдамаган халк акыр аягында көтөрүлүп өзүн башкарып аткан бийлик менен согушууга мажбур болду. Бийлик халкка каршы согуш ачты. Шаңырак көтөрүлүшүнүн мен маанисы осунда. Ошол турада мен тек гана бир жагын айтып атам.
Әңгімемізді қарапайым халықтың мүмкіндігінен келген адамдарға беріп, ол сіздер шаңырақтан келдіңіз ғой, атжөндеріңізді алдымен таныстырып кетсеңіздер.
Мен осы шаңырақтың тұрғынымын, Мизамбекова Асия. Көп осы шаңырақта тұрып жатқаныма 6-7 жыл болды. 3 жылдан кейінгі өзгерістер бірінші оқиғада әбден елдің барлығын жүрегі шайқалып қалған. Білесіздер оны қайырдан. Осы бізге қол ұшын берген кісілердің барлығына рахметімізді айтамыз. Біріншіден осы 3 жылдың ішіндегі мінекей елімді беңіреп, жерімді жерленген осы 4 баламызбен жаңа жерленген Әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз. Жүргөн осы кісілердің жұмыстары жеңіліп кішкене статиясы төмендесе дейміз. Осы жаңағы амиссия жүрет деп жатыр ғой, сол амиссияға іліксе дейміз. Халықтың бар тілері сол. Қазір енді мына шаңырақ, бірінші шаңырақ, екінші шаңырақ ортасындағы сайдан анау күнгі су тасқынындағы болған оқиғадан кейін жаңағы ел басшыларымыздың көзінің қыры түсті. Біріншіден жаңағы осы көмектесіп жатқан кісілердің тілегі бойынша, нұсқауы бойынша ол кісілердің де кішкене көз қыры бері қарап саялы ауыл деген жерді ашып 60 үйді орналастырып жұма күні соны Құдай тамағын тараттық 60 үйдің. Мінекей ертең 14-ші шілде, қазір 3 жыл толып 4 жылға аяқпаса, сол кісіге жаңағы Құдай тамақ таратсақ па, Құран оқытсақ па деген ойымыз да бар.
Шаңырақта қазір не өзгерді?
Шаңырақта өзгергенде жаңағы 3 жылдың ішінде өзгергенде свет алып жатырмыз, заңдастырып алдық. Содан кейін жаңағы документ жағынан документ өткіздік, онымыз частный собственность болып келді. Енді соған қосақталуға дайын отырмыз, бірақ та кішкене кідіртіп отыр. Мына көші-қоны басылсын, кім кетеді, кім келеді дегенде қылып кеткен адамдарға сол саялы ауылынан сол жақтан документ сол жақтан берсек па дейді, қалғандарға осы шаңырақтың өзінен берсек па дейді. Бірақ енді көбіне біздің жаңа сайдың ішіндегі документ өткізгендердің көбісі 90% десек те болады, көбісі жаңа частный собственностьқа келді, жекеменшікке, жекелендіруге. Ол да болса алланың берген көмегі шығар.
Асылбек Қожахметов, сізіңше осыдан 3 жыл бұрын орын алған шаңырақ оқиғасының себебі неде?
Олар 20 жыл бұрын басталған, 15 жыл бұрын басталған, 10 жыл бұрын басталған. Мынау жаңа экономикаға сай, урбанизация процестеріне сай көп адамдар келіп тұрды Алматыға. Урбанизация туралы билік көп айтып, бірақ оған дайындалған жоқ, оларға ешқандай келетін адамдарға мүмкіншілік көрсеткен жоқ. Жер жағынан, жұмыс жағынан, білім беру жағынан сол процестерді жүйелі түрде шешпеген, шешілмеген дайындалған жоқ оғанды. Жай айта салды, жарайды, келе береді ғой адам деп. Сол адамдар келе бер. Мәселе содан болды. Билік дайындалған жоқ осындай күрделі мәселеді шешу. Сондықтан осындай шешілмеген нәрселер көбейе берді. Оған қосымша дамып бара жатқан экономикаға сай жердің бағасы қымбаттады. Сондықтан менімше мына бір жағынан жердің қымбаттағаны мүмкін алаяқтар, бизнестің алаяқтары көп қой. Билікпен бір келісім шартқа отырып па, биліктің алаяқтарымен бір келісім шартқа отырып па, ана жақтың жері бізге де керек болады. Мүмкін алып алайық, оңай келетін шығар деп. Өйткені жер көп, адамдар көп, бірақ құжаттары жоқ. Демек, сотқа беріп, қысым жасап, кетіп қалатын шығар деп ойлаған ойлары болды ғой. Оған қосымша оларға жақсы мысал Бақай болды ғой. Дәл сол шаңырақ оқиғаларының алдында Бақайдан шығарып тастады ғой 330 адамды. Бұл да жеңілге келеді деп ойлағанмен күш салып шығарамыз деп адамды. Бірақ халық оған көнбей, оған өз күшін көрсетіп, өзінің азаматтығын көрсетіп, ондай мүмкіншілік бермеді. Өкінішке орай, әрине өкінішке орай, мынау жас жігіт қаза тапты. Әсет. Ол Әсеттің үлкен кінәсі де жоқ. Ол МВД-де істеді, бұйрық берсе бара береді ғой. Ойланбай оның заңды ма, заңсыз емес па. Сондықтан ол осындай нәтиже, ол бұрын ештеңе билікпен істемегендік осындай нәтижесі болды. Бірақ ол нәтижесін алсақ, ол нәтижесі әрине ешкімге ол ұнаған жоқ, ешкім ондайға дайындалған жоқ, биліктің де өзі оған шошып кеткен шығар. Халықта ол осындай нәрсені жасаймыз, осындай әрекетке барамыз деп әдейі жасаған шығар деп ойламаймын. Бірақ сондай қақтығыс болып кеткенде әрине ондай-мұндай нәрселер бола береді. Өйткені ондайды жоспарлауға мүмкін емес. Ол уақытта есіңізде бар шығар. Қаланың әкімі Тасмағамбетов ондай адамдарды социальный аутсайдер деп жаңа сөзді жер-жерді. Ол идеология ретінде, әрине, мораль ретінде дұрыс нәрсе болған жоқ. Заң жағынан олар жігіттерге ешқандай көмек болған жоқ, өйткені заңда айтсақ, көшкен мәселесіне сай заңы. Ол заңда ішкі көшкен мәселесіне көп болса бір екі рет қана аты бар ғана, заты жоқ, ешқандай шаралар жоқ, ешқандай олар кімдер, ішкі көшкен тұрғындары, оларға қалай көмектесуге болады, олардың қандай құқықтары бар, олар келгенде не істеу керек деген ештеңе жоқ. Мынау әкімшілік жағынан алатын болсаңыздар, еңбек министрлігінің астында бір комитеті бар көшкен мәселесінікі. Тағы да ол көшкен мәселесіне аты ғана бар, бірақ ол сыртқы көшкен мәселесі туралы комитет. Ішкі көшкен мәселесіне оның концепцияларын алатын болсаңыздар, тек қана бір нәрсе бар: зерттеу өткізу. Ішкі көшкен мәселесіне сай. Бітті, одан басқа ешқандай шаралар жоқ. Сондықтан әрине осындай болғандықтан осындай нәтиже болды. Осындай көзқарас болғандықтан, осындай жүйелі түрде ешқандай дұрыс мән бермегендіктен. Енді қазіргі салыстырсақ, идеология жағынан менімше өзгеріп кетті. Социальный аутсайдердің орнына жаңа келген әкім ол өзіміздің қара көздеріміз деп айтты. Сөздері басқаша болып кетті. Салыстырғанда былай сөйлескенде әрқайсы адам уже басқаша сөйледі. Бұрын мынау биліктің өкілдерімен кездескенде, ой, не істейсіңдер, не қорғайсыңдар, олар аналандай осындай социальный аутсайдер бас салатын еді. Қазір олай ешкім айтпайды. Қазір айтады: әрине түсінеміз, бірақ енді жағдай жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дегендей. Толық шаңырақтың тұрғындарын қорғайтын идеология әлі қалыптаспаған.
Шаңыраққа байланысты Айсұлу апай, өзіңіз де бағана айтып отырсыз, қандай мысалы жақсы бастау болып көтерілді кезінде, кейіннен ырым-жырым болып бір-бірімен айтыса бастады. Бір басталған мәселеде соңына шейін тиянақты жеткізудің мүмкіндігі болмай жатады. Осының себебі неліктен?
Шаңырақ бұл кімдер? Бұл мына қазіргі мемлекеттің тәуелсіздік алғаннан кейін өзін өзі қайта құру жағдайында жерді товарға айналдырып, оңды-солды сату процесінің кесірінен қазақтың босқынға айналып кету жағдайынан туған шаңырақ. Осы босқындар, басқа ешкім демес. Бүгінгі күні шаңырақтың мәселесі қалай шешілді деп айтуға болады. Кеше бүгіні Тасмағамбетовтің билігінің тұсындағы қайта болған шаңырақ оқиғасы кеше өтті ғой. Топан сумен 60 үйді басып кетті. Ол жолы үкіметтің қару ұстанған әскері шықты. Ал бұл жолы тоғанды ағытып жіберді, ауылды су басып кетті. Біздің осындай күдігіміз бар. Неше күн жаңбыр болғанда тоған ағытылмайды. Жаңбыр тоқтағаннан кейін шаңырақтың үйлеріне жекеменшікке қол қойылады деген күні әкімнің тарапынан тоған ағытылып кетеді. Түнгі 2:00. Осыған кім сенеді? Осының барлығына біз көзімізді жұмып қарауымыз керек те, бүгін билікті мақтауымыз керек пе? Жоқ. Билік бірдеңе беріп жатса, бірдеңе жасап жатса, амалсыздан жасап отыр. 60 үй ме, 70 үй ме, мейлі 1000
үй тұрғызып тұрсасың, а қанша үйде қанша семья бар? Ана күркешіктерді өздерінің салынған зәулім сарайларымен салыстырып көрсін. Бүгін берді, бүгін берген билік оны ертең алады. Егер билік өзі мемлекеттің тұтқасын қолында мықтап ұстап отырамын десе, онда бүкіл мына оппозициялық болсын, қалған қоғамдық ұйымдар болсын, соның барлығы менен дұрыс қарым-қатынаста жұмыс істеу керек. Қоғамдық ұйымдағы жүрген азаматтар ол да адам баласы. Рас, олар ақша бөлісінде жоқ. Ал бірақ енді халықтың тағдыры үшін жаны күйеді. Ал енді беретіп отырған осы биліктің тарапынан жүргізіліп отырған идеология. Бір ғана мысал айтайын сізге. Өткенде шаңырақ суға кетті. Шаңырақ суға кетті деп шаңырақ дабылды соқты. Бірінші телефон маған келді. Мен түнге қараған жоқпын, кеттім шаңыраққа. Екі күн бел шешіп соның ішінде күні түні жүрдік. Бұлжанов деген азамат бар, юристіміз соның ішінде болды. Жиенбек Бұлжанов. Соның ішінде сол алға партиясынан болғаны үшін, сол азаматтардың оппозициялық ұйымнан болғаны үшін билік шаңырақтықтардың өзін, осы азаматтардың өзін бізге жолатпай қойды. Біз түнде айттық, келістік. Ертеңіне 8 адам бізге дізімін берген басшылыққа келетін болды. Солардың тамағы бар ма, басқасы бар ма, соның көмегін халыққа қалай шығамыз, биліктен не сұраймыз, қалай бірлесі бар қарай жұмыс істейміз, осының барлығын жоспарлайтын болды. Бір адам келген жоқ.
Өзіңіз таныстырып, осы мәселеге байланысты өз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Шаңырақтан келдіңіз ғой. Партияда қалай болып жатыр шындығында да, сіздер қалай ойлайсыздар осы
жағдайда? Мен Дауылбаева қорланмын. Сол шаңырақ сайда уже 5 жылдан кетті тұрып жатырмын. Сол соғыстың басталғанда бірінші менің үйімді құлатқан, осы халық менің үйімді бір күн ішінде көтерген. Сол халықпен бірге жүрміз. Айсұлу апайымыздың айтқаны дұрыс енді, бірақ шынында айтқанда біз әбден қорықпағанымыз шығар. Осы апат түскен күнде бірге жүрдік, бірге қонып жүргенде осы кісілер бірінші келіп көмек беріп, кішкене болса да комиссия документімізді тапсырып қойғаннан кейін лишний сөйлеп қойып, чиновниктердің қабақтарын еткіздіріп, қазір не қыламыз деп қорықтық енді. Документ тапсырғанда енді заңдасайын деп тұрғаннан кейін деп апатқа түскеннен кейін не ар жақта, не бер жақта бола алмаймыз деп, действительно сразу акиматқа звондадық. Оның соңынан қалмай қойдық. Оның кейін ана ЧС-тің бастығын шақыртып, сразу көмек сұрап, олар отказ берген жоқ. Өз көзімізбен көрдік. Айтқасыңдықпен бірге жүрдік. Күні-түні оқысыды. Кедергі келіп қалады екен деп айтқан істеп жүргеніміз рас енді. Действительно енді полностью шешілген жоқ, бірақ шет жағасы кішкене жақсылап басталғаннан кейін енді әр жағында кетіп тартпайтын шығар деп отырмыз. Акиматтар оларға да айтып отырмыз. Олар бізге де, конечно, айтып отыр. Апақ адамына сөз сөйлеген кезде бізге де қайта-қайта төрт боздағыңды айта бер, қалған ана 54 фундаментіңді айта берме деп бізге де айтып отыр, бірақ шешілетін шығар деп отырмыз. Халық шешілмесе ол түбінде бәрі жақсылыққа бармайды. Былтыр біз свет алдық, биыл бізге суға рұқсат берді, бірақ біз суды алған жоқпыз. 10 адамға бір старший болып су ала беріңдер деді. Қолдағы қағаздармен узаконение, легализация сияқты болып бастағаннан кейін бәріміз документімізді тапсырып, енді 60% ақшасын төлеген шығар, сол 12700 штрафын төледік. Басы басталғаны сол труба самый главный труба салынып су кетілді. Енді кішкене болса да қорықпаймыз, қандай су болса да біз кетпейтін шығармыз дейміз. Судың астында қалып тұрған сол төмен жақ, соларды обеспечивать етеміз деп отыр ғой, жермен үй. 500 үй салынады деп отыр, білмеймін енді, қазір 60 үй көшті.
Шаңырақ ісі бойынша сотталған азаматтардың тағдыры не болып жатыр? Ұйымдар тарапынан қандай да бір жұмыстар істеліп жатыр ма? Жасарал Қуанышәлін, осыған байланысты не айтасыз?
Жақсы, оны айтамын, бірақ одан бұрын жаңағы мәселеге байланысты мен қысқаша тоқталып кетейін. Өйткені менің де пікірім бір. Мына билік тұрған кезде, қазіргі билік осы мына жер саясатын осылай шешіп отырған. Билік отырған кезде халықтың мәселесі шешілмейді, дұрыс шешілмейді, түр көрсетеді. Ұсақ түйек ана итке сүйек тастағандай бірдеме жасап, сонысымен кейбір адамдарды сатып алады. Біз өзіміз кеше ғана күресіп бірге отырған адамдарды сол сүйек тастағаннан кейін таба алмай қаламыз. Өзінің бір жеке мәселе шешілді ме? Жоқ. Шаңырақтың мәселесін осылай шеше бастады деп отырған есімі көрдіңіз, басқа емес. Сол халықты екі бөліп отыр. Биліктегілер мен қалталылар заң алдында жоғары тұрды, а билік жоқ, қалтасы желгөлеп жүргендер төмен тұр. Мысалы, өздеріңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын Медеу Бутаков мәселесі көтерілді. Үлкен шу болды. Сол жерде басқа емес, мемлекет қорғап отырған, күзетіп отырған қорық жерлер тыйым салынған. Ешқандай үй салуға, жер алуға болмайды. Сон Храпунов, Тасмағамбетовтер қалталылар мен биліктегілерге бөліп берді. Содан олар сол жерге барып зәулім сарайларын салып алды. Бастан аяқ түгел заңсыз. Жер алуда, ол жерге олар салуда. Содан түр көрсетті Назарбаев. Сон жаңа көргендей айқайға басты. Это наглый беспредел деген сөзі орысша айтты, сондықтан мен қайталап отырмын солай. Тапсырма берді, мынаны шешіңдер, ананы құртыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер. Мәсім бастаған комиссия түр көрсетті, тексерген болды. Ақыр аяғы не болды? Есім келді, бір сәтте заңдастырып берді, әлгі заңсыз жер басып алуды да, үй салуды да. Түк болған жоқ, ешқайсының мұртша алған жоқ, қазір отыр. Түгел заңдастырып берді, бір қимылмен. А олар тойып секіргенді. А оның бер жағында шаңырақтағы халық, осы билік қаңғытып жіберген халық, ауыл шаруашылығын шаңырақ ортасына түсіріп, биліктен бір тиын алмай. Онсыз әлгі жер көлеген қалтасын қағып, қарап ақырына үй салып, лашық күрке салып отырған билік халықты жау дегендей қылды. Бақайда 330 адам шығарып тастады деп жаңасты бер. 330 адам емес, 380 үйді бұзды. 2000-нан астам адам ашық аспан астынан лақтырып тастады. Содан кейін шаңыраққа барғанда әлгіндей жағдай болды.
Сондықтан бұл билікке кешірім жоқ. Сонда сап отырған билікке алғыс айтпақ түгіл, қарғыс айту керек. Егер біз шын мәнінде ұлт болса, халық болсақ, сен Медеу-Бутаковкадағы үйлерді қалай заңдастырдың? Мына халыққа түгел бір күнде бір сондай бір қимылмен бәрін заңдастырып бер. Сол кезде дұрыс болады. Ол ан жақты солай әрекетсіздікті, мына жаққа келіп, біреуіне аренда, біреуіне жеке меншік, біреуіне олай берді, біреуіне былай берді. Содан кейін келіп өздеріне жарнама жасайды. Біз керемес қылып отырмыз, үйтіп отырмыз, бүйтіп отырмыз деп. Біздің қойған талабымыз мынадай, айқын талап қойылды. Қазақстанның әрбір азаматы конституция бойынша жерге, тұрғын үйге құқығы бар. Айқын айтылған ол, бәрі. Демек соны орында билік. Орындамайтын болсаң кетті. Екінші мәселе. Мына Алатау ауданындағы бүкіл қанша адам бар тұрып отырған, олардың ешқайсысы өз кінәсінен я басқа бір жағдаймен емес, биліктің кінәсінен келіп орналасты. Сол жерге мәжбүр болды. Барлығына ың-шыңсыз қолына құжаттарын тапсырды. Түгел басқа әңгіме болуға тиіс емес. Қойылған талаптар, соларды біздер қойып орындатуға күш салған кезде өкінішке қарай кейбіреулер бізге кедергі жасады. Осы шаңырақтан шыққан адамдар кедергі жасады. Зәуреш деген бір керемет шықты жұлқын. Біздің бүкіл жұмысымыз тоқтатып қойды сонда. Ақыр аяғында біздің сол Алатау ауданында жүріп жатқан бүкіл жұмысымыз тоқтатып, мына биліктен бетер кедергі қойды. Содан кейін өкінішке қарай айтуға тура келеді. Осы отырған Асылбек Қожахметов билікке көмек көрсетіп жарнама жасады. Қазір де жасап отыр. Өкінішке қарай біз сол ана жаңа талап қойып отырған кезде түгел бәріне жеке меншікке құжатын бер деп отырған кезде аренда деген мәселені алып шығып осы биліктен бетер халықтың арасына сондай жұмыс жүргізген Асылбек Қожахметов. Алатау ауданының әкімі Асылбек Қожахметов екеуі тең төраға болып жұмысшы тобын құрды. Осы мәселені шешетіндей болды. Соның негізінде халықты үгіттеп арендаға алу деп саясат жүргізген осы Асылбек Қожахметов пен оның адамында. Біз соған қарсы күресуге мәжбүр болдық. Өйткені аренда ауыстыру деген сөз жерден бас тарту деген сөз. Оппозиция атын жамылғандар көп, сөйтіп жүріп халықты алдайтындар, билікке көмек көрсететіндер. Сот кезінде 9 ай бойы жүрді, жаппай заңсыздықтар негізінде жүрді. Тергеуден бастап прокуратураның іс-әрекеті, соттың іс-әрекеті түгел заңсыздыққа құрылды. Өйткені оны бірден ашып айту керек, сот залында 25 шаңырақтың қорғаушылары емес, үкіметтің өкілдері отыруға тиісті. Сотталатын үкімет еді. Жаңа айттым ғой, халықтың түк кінәсі жоқ, құсекеш құштың өзі ұясын құрды. Ол жерде отыру керек еді, сотталушылар орындығында Назарбаев, Тасмағамбетов, Мұхамеджанов, бұл жасаған топ. Сол кездегі полицияның басшысы Молдияр Оразалиев, соның орынбасарлары Бугайов, Самалихов, Жексенбеков, Соборды бастап барған Қадырғожаев, сот орындаушыларын бастап барған Махмаханов, тергеу жүргізген Телмін Елубаев, тағы басқалар. Осы шаңырақ қасіретін дүниеге алып келген солар. Ал қазір мына төрт азамат Қазақстан төрт түкпірінде төрт түрмеде отыр, көздерін мөлдіреп. Олардың кінәсі билікке қарсы шыққан. Биліктің оларды соншалықты ауыр жазаға кесуі, екіншілей бас көтеретін болсаң көретін осы деген доқ. Басқа түкте емес. Бастарын көтеріп көріңдер, осылай болады сендерге деген ескерту. Сондықтан ол жігіттерде ешқандай да заңдық жаза жоқ, саяси жаза бар. Бұл саяси процесс болды. Жаңағы айтып отырған Әсет Бейсеновті өлтірген билік халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Бейсеновті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол неғылған адамдар, неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция, оларда шаруасы болған. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттеуге толық негіз бар.
Бала, сізге байланысты сын айтылды. Билікпен ұндағы кеп жатқан дұрыс емес деген сияқты.
Бірінші жағынан қайдындай мемлекет болса да, демократиялық мемлекет, авторитарлық мемлекет пе, әйтеуір бәрін жасайтын бәрібір мемлекет билік. Қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан ештеңесі келе алмайды, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан, мысалы, заңдастыра ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат мынау жеке меншікке сіздің жеріңіз деп, ол көмірмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін билікпен сөйлесу керек. Олар да адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастары бар шығар, адамдармен ба, партиялармен ба, ұйымдармен ба. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің әрқайсысы әдістері бар. Келісім сөзге отырып, сенікі дұрыс емес, сен жындысың, сен қылмыскерсің десең, билік не істейді? Тұрып кетеді. Ол уақытта кімге ол пайдалы? Мынау шаңырақтардың тұрғындарына ол пайдалы болады ма? Әрине, кейбір адамдар кеудесін көтеріп, біз қаталымыз, біз принципиалдық десе, айтады, ну, орысша айтқанда, все или ничего, или все в один день зарегистрируйте, или нам ничего не надо от этой власти деген сөз. Ол өте зиян жай адамдар. Біз келгенде айтамыз, сіздің қандай көзқарастарыңыз бар? Ол айтады, ну, жалпы біз түсінеміз ғой, енді сіздерге де дұрыс шығар, бірақ қазір мүмкіншілік жоқ. Мен біз айтамыз, жарайды, қандай мүмкіншілік бар? Біз осы жылы 1000-ді заңдастыра аламыз. Біз айтамыз, ол 1000 ол әрине дұрыс емес, вообще жалпы кемінде 8000 бар, одан да көп бар шығар. Бірақ жарайды, осы жылға онда 1000 заңдастырайық. Көн бір жылдың ішінде 20 жылдың ішінде жиналған проблемалар ал 1 жылдың ішінде шешілмейді. Дәл осы қазіргі саяси жүйеде, дәл осы қазіргі мемлекет. Сондықтан 1000 болса жарайды, 1000 келсе, онда 1000 үшін қандай жұмыс істесеміз керек? Құжаттарды жинайық па? Көмек керек па? Біз барып құжаттарды жинаймыз. Біріккен жұмыс тобы бірнеше сөз айтылды. Былтыр ол басталған нәрсе, мынау Бағдат деген жігіт бар еді. Осындай жұмысшы тобы аким отыр, бірігіп жұмыс істейік, біздің қолымыз жетіспей жатыр дегенде, бірінші жағынан қолдадым, бірақ екінші жағын айттым, мына қаншама осы аудиторияда 25-30 адам отыр. Бірақ келісе алайық, мына тобына тек қана жұмыс істейтін, жұмыс істей алатын адамдар кірсін. Қар арқылы барып, үйден үйге тізім жасап, толық тізім жасап, неге тізім керек? Өйткені билік өздерінің тізімін дайындап қойды. Біз айтамыз, сол тізімдеріңіз дұрыс емес. Бұның қақ жарты сөз, вообще тұрмайды шаңырақ. Олардың өзінің енжен қосылық әлі көп қой, мүдделері бар қой. Билікті, жергілікті билікті біріншіден. Сондықтан біз ол тізімдерді тексеру үшін біз барып аралап, жоқ сіздікі дұрыс емес, мынау дұрысы деп айтуымыз керек. Сосын тағы да олар, біз қателестік деп біздің тізімімізді ала алмайды ғой. Жарайды, көрейік, келіспесеңдер, онда бірігіп тағы да үй арқылы барайық. Бірақ біріккен жасағаннан кейін билікпен бәрібір тіл табысу керек, өйткені біз заң жасырай алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар мысалы нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз, біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000, солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын. Ол жағынан да мынау оларды екер отыр, жай отыр, жетең жерсін шығарсын дегенге мен келсем, ондай мүмкіншілік бар ма? Жасап беріңізші. Жоқ. Осылай ғалып жүрген адамдар уже 2 жылдай жүр. Біз арғайсының әдесі бар. Мынау амнистия болса, ол амнистия жақсы. Бір күні ертең мысалы бір айдан кейін олар сот шешіп, жоқ дұрыс емес деп шығарады деп мен сенбеймін. Ол уақытқа жұмыс істейтін адамдар болса, қолдайын, көмектесейін, бірақ сенбеймін. Сондықтан мысалы мына жағынан амнистия жағынан мүмкін, ондай мүмкін. Өйткені бәрібір өзгерістер көп, Есімов сияқтылар біздің қара көздеріміз деп дегенде біз не қолдаймыз? Өйткені осы бағытқа ол көмек. Олар социально ауысайды деп жүрген жоқ қой. Демек өзімізді қара көздерін болса, олардың кемшіліктері болса, қателіктері болса, қалай айтсаң да солай деп едім, бірақ шығарыңдар. Бірақ оларды толық ақтап шығармайды бүгін билік. Оған енді түсінетін адамдар бар шығар, түсінбейтін адамдар бар шығар. Анау екі жалған куәлер болды ғой. Қазір сол екі жалған куәлердің көрсетпелері ең маңызды болып тұр. Заң жағынан олар расында да үлкен көмек. Сондықтан сол бірнеше хат жазылды бас прокурорға. Бірақ олар оған мән берген жоқ, жауапты берген жоқ. Нұр Отанға барамыз, барып жүрміз. Ертең жәкең сынайды, бірақ Нұр Отан шаңырақ туралы жап жақсы үндеу жасаған сайлаудың алдында. Біз не сөз жүрміз? Мынау сіздің сайлауыңыз, сіздің үндеуіңіз ғой, дұрыс. Бәрі дұрыс асып тұр ғой. Осыны қолдаңыз. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Оны жазып қойыңыз осындай. Осындай шаңырақтардың тұрғындардың жүйелі түрде шешілу керек. Ол үшін бірінші жақтан ана жігіттерді шығару керек, екінші жақтан қазір көп шаралар дұрыс бағытта жасалып жүр ғой. Сондықтан бағыттан бұрылмай, оны күшейтейік дегендей.
Дәл осындай мәселеде бір билікте, оппозицияда бірігіп бір жұмыс жасап, осы мәселені шешудің бір жолын қарастыруға болмайды ма?
Жоқ қой. Егер ондай жол болса, кім қарсы? Біз ақмақпыз, біз талай талаптандық. Тек олардың ыңғайына жығылсам ғана олар сенімен сөйлесті. Басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті.
Жоқ, мен бұл пікірге де қарсымын. Билік еңкейесің, басыңды аяғына жеткізіп тағзым етесің. Сондай жағдайда отырса халық, ол билікті қолында ұстап отырамын деп ойлайды. Ол еңкейгенге еңкеймей, шалқайғанға шалқаймай. Тек еңкею керек халықтың оған.
Иә, сондықтан бұл билік ондай еркімге келетін билік емес. Сол тұрғыда айтамыз. Көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың бар өтіп атқан заңсыз басқа да әрекеттердің барлығы көрсетті. Бұл биліктен мал болмайды, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарымен, өздері үшін жасаған заңдарымен ойын ережесімен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазіргі тірлік. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңе жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда айқын ұран, Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа, оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда алдау уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешіліп, өзіңді өзің алдау халықты алдау болып шығады. Алдап келдік осыға дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Ұлт мәселесіне келгенде бей-жай қалмағандарымызға үлкен рахмет айтамын.
Дөңгелек үстел жүргізген Амангелді Кеңшілікұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті тыңдаушым, осы арада Азаттықтың бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12500-терінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс телефондары azattik.org сайтында келтірілген. Құрметті тыңдаушым, осымен Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.